Tunin Radoni Sagale Amerikati. Radoni Sagale America galgala saati lama wadakka hag saati sadit metrbandi 1922 fi 25 rat Washington DC rasani da barsin karda kuna mantan jalgam. Babaru tolian sora halaket sanke summesa arda adolesi 11 bari 2016 ko PVO yafana remote radoni fi television in Washington DC rada brujirtu chakasu jirtani diada.
Qorman biyolessa Ethiopia kennamun harrajal qabamera kunis motumman marsariti sabahima hawasa erge cufe bubule boda
Olympique Rio Brazil fi guyadi dami shankofatta fi atleto takum kudani tokko diyatanit waltdufa American dibishani fshanta mila mergatte Ethiopian soddomi sagal namu hagumna afdande tufit qopawujira American gaf qabso kesi jirtkani barkum tokko fi dibi torba torba tami jagar ganne dibla mafufutamati indurat media ni sinqabd mal fakkata gamjaba diyotan kesa nam heddut lolte so motumma Sudan kibba jiren mana jirena presidenti biisuni biratti dumate tokumma motummota akjari kunan malle wala lawaltin debin gafachujira wana reisani qoppe sine kessa hakko odutta sana jalanne
motumma ni Ethiopia marsariti sabahima hawasa ege cufe bubule boda qorman biyolessa Ethiopia harake nunjal qabamejira qorman kuta kudalama yero lamaf guyani tikenna mujjira maiga ture boda qormatichi harake namu jal qabusa guyoti murasa dura jal qabes Facebook if Viberin tajajila dabun wani tajajil to ta dudubachi su ta e turera motumma ngaru cufusa ka besise dilbata kale sature qormanni kun halatas gabi qabuna ka gaggefa mugochu fakkasumas odu wal ahan faffaca ajiran ittisu dabjeche motumma marsariti hawasa kana cufusa ipsi wajira communication ibi yatti birabe ubachi sera kunis hanga qormanni kun kenname tumuramutti katuru ta'u ipsame raje daskindir fre finfinera Daiman Ethiopia miliona shanib qabti torbatami shan dabalate lammi wan Ethiopia miliona kudantan bati sadasa dufomish nahanga galfamut gargar sanyata guya guya kenna murati jirachuf kanirkatan tau ajir save the children damen Ethiopia ibsabase nubachi sejira namota hala hamam balaf saat ilaman gargaruf ya ligodamen harka cala ansamil kae ture kajedu ipsikun hojin jalqabamest umuramu akkaqabu Ethiopia ti director save the children John Graham dubachusani ipsikunu bachisera romner gamusi kannama gammachisu taus sababar reddebi e o mishni karatta fevjecha mati heddun qamaniste yadan heddu dadabani rujeda Bati le dufan sadike satti ho jinga gefa muste debin kennamu bati le dar banke sa bela hama akkay hin hordof nef ittise godesun ijagari saduma erotti agarsi suwante falli hawa sad dunya bra ka dega muta udubatera akkay sakanaatti ummati Ethiopia miliona harka randebia kayf sakanaatti ummati Ethiopia ke sar ka shantami torba kataan ijolleda harasan qinanya taasat ila musani ibse kanafis batile dufam murasa keset hawasna dunya debi murte sate yakkenuf save the children Ethiopia raga fatejira magala galma motumma sudan kibba juba keset tar wal waransi hamanjal qabamejira kunis gollina ge gumsa ka tokumma motumota gare walit buinsa kana kesar ka qaban loltota ofito atani akkasuma salella sibilota madde tokumma motumora tokumma motumota ratigagesan yakka waranata yakka lalam ake kachi sakenne saati lianga tokoboda halkane datas gabin hangi tokko kan argame taus har agaru dukasi qawwe fi doinsi magala jubara sera wolitti buinsi kun yero guyoti wolittanan shanif gagge famusati oduwa manugae nimmo walwaransi motumma afribtelolto ta gidduti gagge fame yotiqate lubuna madibato kofshanta magala fate kun akka dabatuf presidentin sudan kibasal wakir ajajani juru akalapsi kanati sarra galgala kase gamlamen walwaransa dabu gabasa kanat tigist gammedes
loltota south sudan president biyetti salva kri yamanamota anifi hanitti ana sarik machari ante agarsi sanidutti walitti buinsu mamusatin gare laman kun dukasa jaba walratti banunsani andagame guyamurasa dur jequmsa kanaratti namonni meqa akaduan amma amati lakofsa qulqullaho batus radio south sudan tokko Lakofsi namota duani ibala maftur bata mija gawusa gabase. Dubbihimam itiana president tibiyati Rick Machargaru lakofsa namota duani ibafshantama tausa dubbata. Prezidantin kora nagaa eegumsa mootummoota gamtoomaniitii fi United States'tti ambaasaadarii Jaappaanan ta'e Koro Beshon jeequmsa juubatti uumamee fala barbaadudha. Kaleessa hooggantoota juuba jiranii sa'aatii 3 gorsa erga kennee booda waajira kora kanaa Niiwoorki jiru keessaa ergaa dabarseera. Koroon qaama nagaa eegumsaa mootummoota gamtoomanii Saawut Suudaan jiru keessaa lammiin Chaayinaa tokko du'uusaatii fi lammiiwwan Ruwaandaa baay'een madaa'u isaanii beeksisuudhaan haalli Saawut Suudaan haala atattamaan hiikoo barbaadu ta'uusaa dubbate. Hogganaan kun dabaluudhaanis Salva Kiir fi Riek Machar waliigaltee nagaa bara 2015 mallatteeffame. Han walitti bu'iinsa hammaataa biyyattiin waggaa lamaa keessa turte dhaabuu danda'isan ammas kabajanii hojiirraa akka oolchan gaafateera. Gama biraatiin ministeerri haaja alaa United States warra gargaarsa atattamaa irratti hojjetu achi hojjettoonni isaa hundi embaasii juubatee akka bahan ajajeera. Lammiiwwan Ameerikaas gara Saawut Suudaan akka hin imalle akeekkachiiseera waajjirri kun. Mootummoota gamtoomaniif ambaasaaddariin United States Samantha Power Karaashiitiin haleellaan Saawut Suudaanitti gaggeeffame kun hanfaaraan nama rifachiisuu fi hanbalaaleffatamuu qabu jechuudhaan keessumattuu bakka waan waajjirri mootummoota gamtoomanii jiranii fi hojii isaanii gaggeessaa jiranitti kuni ta'uun isaa fudhatamaan hin qabne jetteetti. Dhaabbata mirga dhala namaatiif falmu Human Rights Watch irraa Ashaaya Kumaar immoo dhaabbanni mootummoota gamtoomanii yeroo dheeraadha. Qaamota itti gaafatamummaa isaanii bahuu didan qoqqobbii adda addaatiin sodaachisuu irraan darbe waan bu'aa qabu wanni godhin jiru hojii isaan hojjechaa tures fedhii hooggantoota Saawut Suudaan irratti hundaa'eeti jechuudhaan dhaabbaticha qeeqxi. Kumaar dabaluudhaanis qaamni nagaa eegumsa mootummoota gamtoomanii nagaa lammiiwwan Saawut Suudaan eeguudha jecha tarkaanfii barbaachisu hunda fudhachuu akka qabu dhaabni kun ifaaf ifatti lafa godhuu qaba jetti. Walitti bu'iinsi loltoota garee lamaan hedduutti jalqabe kun har'as guyyaa 5ffaadha akkuma itti fufetti jiraachuudhaa fi dhukaasni meeshaa waraanaa gurguddaa magaalaa Juubatti har'a ganama dhagahamuunsaa beekameera.
Garee hidhattoota Islaamaa Al-Shabaab magaalaa buufata doonii tarsiimoo qabeetti Somaaliyaa kataatee Markaa jedhamu to'achuusa jiraattonni faangoon harrebsaniiru. Iddoon kunis Moqdisho irraa gara kibbaatti fageenya kiiloomeetira 100 irratti argamti. Humnootiin mootummaaf humnootiin gamtaa Afrikaa yookaan AMISOM kanneen magaalattii to'ataa turan ganama har'aa gadhiisanii ba'an. Kunis Al-Shabaab handaara galaanaa Somaaliyaatti buufata doonii akka qabaattu carraa kenne. Isaan erga ba'anii booda kanneen meeshaalee gurguddoo hidhattoonni Al-Shabaab ulaasa katta'aa magaalattii keessa to'atanii jiru jedhu namni eenyummaan isaanii ifatti akka hin ibsamne VOA gaafatan. Jiraataa kabiraan immoo akka jedhanitti humnootiin Ugaandaa kanneen AMISOM keessa erga ba'anii booda hidhattoonni iddoo tarsiimoo qabeessa ta'an qabatanii alaabaa ofii fannisanii jiru. Ministiriin dhimma nageenyaa kan Somaaliyaa gama dhihaa VOA'f akka ibsanitti hidhattoonni dhuguma magaalattii to'ataniiru jedhu. Gama kaaniin Al-Shabaab yeroodhaafis ta'uu maaddee waraanaa mootummaa Somaaliyaa kan Laantu Buur jiru to'atanii akka turan ibseera. Iddoon kun Moqdisho irraa kiiloomeetira 40 irratti argama. Booda garuu jedhu aangawoonni maaddee sana gadhiisanii gara magaalaa Abdigaleetti qajeelan jedhaniiru. Yuunaayitid Isteetsi magaalaa Mosuul garee Islaamik Isteet harkaa baasuuf duula waraanaa gaggeeffamu bifa qabsiisuuf jecha waraana dabalataa 560 kan erguuf jirtu ta'uun beekameera. Kunis erga dhiheenya kan humnootiin Iraaq maaddee humna qilleensaa ijoo ta'e magaalattii cina jiru ega to'atee booda. Ministiriin ittisaa kan Ameerikaa Ash Carter har'a Baagdaadiin yeroo daawwatanitti kana labsan waraanni dabalataa ergamuu gara maaddee humna qilleensaa dhiheenya kana to'annaa jala oole jedhame Qayhaara tergama. Iddoon kun magaalaa Mosul irraa gara kibbaatti kiiloomeetira 60 irratti argama. Maaddeen kun to'annaan humnootiin Iraaq kana to'achuun isaanii lafa gargaarsa loojistikaa irraa argatanii fi kuusaa maaddelee humna qilleensaa naannoo Mosul ta'aa gargaaraa jedhu Ash Carter oduun keenya kanuma.
Tamman tan caqasuu jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Pirezidaant Obaamaan dhiyoo tana kora NATO'tiif jedheetiin Poolaand Waarsoo dhaqe. Adoonni achi jiru Ameerikaa godin Teeksas magaalaa Daalas keessatti namichi durii waraan Ameerikaa keessa jiru tokko poolisiin faranjii nama gurraacha guddoo gargalchitee rakkisuu jirti jedheetiin nama shanfit poolisii akka Pirezidaant Obaamaan walga'ii tan irratti walga'ii naatoota dhaqe irratti gaazexeessota biyya alaatti himetti Ameerikaan akka ammaan tana yoo hedduu namni keessatti wal fiitu kanaan yaadii isii gargaar hin baane oduu gargaar arganne jira kunoo tujube.
President Obamaan gumii hoogganoota NATO kan Warsaw irratti haasaa dhageessisaniin hookkara suukanneessaa torban kana mudate ilaalchisuun yaadi dhiyaate mallattoo Ameerikaan bara dukkanaa kan waggoota 50 duratti deebi'uu seetii jedhu fudhatama dhabsiisan. Akka hagi tokko jedhan Ameerikaan addaan hin naramne jedhaniiru.
Demented individual who carried out those attacks in Dallas, he's no more representative of
Namichi mataan fayyee hanqabne ka Daalas keessatti qawweennan fitisuunin lammii Afrikaa Ameerikaa lammata fulaan bu'u. Namichi faranjicha ganna dabre keessa mana amantii kiristaana Saawus Kaaroolaayinaa jiru keessatti qawweennan fixeen wal fakkaata. Namichi ammallee Sanbernardino yookaan immoo Orlandino keessatti nam fixeen wal fakkaata mataan isaa jari kunin jari keennaa miti amalii isaaniillee aadateennaa miti bakkalleen hin bu'anne.
Haleellaa torban kanaa booda lammiiwwan Ameerikaa hidda dhalata Afrikaaf lammiiwwan Ameerikaa warreen adii biratti aarii kan dhaqqabsiise innaa ta'u poolisoota ajjeefamaniif siiviilota Luuziyaanaaf Minnesootaa keessatti ajjeefamaniif gadda isaanitti dhagahame mul'isaniiru. Sababaa nuti miseensota garee waa'een lubbuu gurraachotaa baduu nama dhibaa jedhu taaneef nuti farra poolisii taane jechuu miti jedhan. Yuunaayitid Isteets keessa gareeleen kan uummatni kaan yaadutti yaada addaa qaban kabiroon jiru. Gareen leellistoota mirga namaa Daalaas keessatti argamu kan Huwiniyutan Gan Kilab jedhamu paartii leellistoota gurraachaa kan bara 1960 Panther Party jedhamuutiin moggaafame.
What I can tell you emphatically is that I understand.
Jara kana imbalale fadhu jechuu komiti garu kanan dhugumatti sitti himuu danda'u maaliif akka inni dhukaasa sana raawwate nan hubadha. Sababiin isaas ajjeechaan uummata gurraachaa hiyyeessaaf kabiroo utuun taane ajjeechaan guutummaa Yuunaayitid Isteets keessaa akka dhaabatu barbaadaa jedhan. Hundeessaa kilabii kanaa kan ta'an Yaafeehuu Baaloogun akka jedhanitti namni meeshaa waraanaa hidhate carraa uummata dhageettii hin qabnetti qiyyaafate akka kennamu gochuuf yaaluun nama gaddisiisaa jedhan.
I hope that President Obama and his administration will, before he leaves office,
President Obamaaf bulchiinsi isaanii ituu aangoo hin gadhiisin yookaan kan isaan bakka bu'us yoo ta'e qiyyaafatatti kennuudhaan addumaan waa'ee dhimma kanaa jechuun waa'ee gocha gara jabina poolisii akkuma nuti jenne shororkeessummaa poolisii kana maalna dhibdeen ilaalamuu isaa laalchisee waa tokko gochuu qabu jedhan. Pirezidaant Obaamaan tuuta oduuf Warsaw keessatti ibsa kennaniin torban dhuftu aangawoota poolisiif hoogganoota mirga namaa waliin White House keessatti wal arguudhaan attamiin Ameerikaa tokkoomsanii fuula duratti tarkaanfachuun akka danda'amu mari'achuuf karoorfachuu isaanii dubbatanii jiran.
Ammaantan caqasuu jirtan turraadoonii VOA sagantaa afaan Oromoo takka lakkoofsaa Washington DC tti guyyaa sa'aatii 1:42 deemuu jirti. Isanii biyyi jirtan illee gara sa'aatii 2:42 deemuu jirti. Meeqa madarri isanii kennitiin waan hafe dabarra.
Arranqué, me perdí en el que no tenía, voy a narir. zoma ke ano kayu na marara akam godin siratura
Qamar Yusuf Galatay Fannuwana fe dabarra tam jaqasu jirtan tu radone VOA saganta fan oromo tiyat qabdan nu barre sanu bilbila horn@voanews.com in email ken fan oromo@voanews.com in ammo maqa email Facebook ken nati copy sporti kumree fulle jenne addunyaan barkan waan hedduutti qophaa'u jirta tani keessa tokko dorgommii ispoortii atileetota kum dhibbaatii miti atileetota kum kudhaniifi dhibbi shaniitti addunyaa keessa filatameetiin dhufa nam kum dhibbi hedduutti ammoo tani daawwiifitti dhufa ameerikaa keessa atileetota dhibbi shaniif 52 itoophiyaan ammoo 39 qopheeffatte namu dorgommii olompikii ta guyyaan 25 qofti hafee fi biraaziil riyootti wal taa'u jiran ameerikaan keessattuu dorgommii bisaan daakaatiin dura addunyaa keessa beekamti warqee hedduu tanaan guurratti illee itoophiyaan dorgommii ispoortii 3 dorgomuu jirti eenyufaatti isii dorgoma reefuu daayirektar koree olompikii itoophiyaa obbo Taammiraat Baqqalaa Finfinneetti gaafadhe dorgommii tanaan jalqabnaa naan jedhe.
Atileetiksii, biskileetii fi bishaan daakii.
Atileetota kam qopheeffattan dorgommii tana?
Fiigichaan ijoollee 36, bishaan daakiin ijoollee 2, biskileettiin immoo nama 1.
Dorgommii biskileettii tan durii irratti hin dorgomtanii dorgommii haaraa jechuun Itoophiyaan dorgommii olompikii irratti olompikiin
argamte hin beektu. Waggaa 24 asii haaraadha. Olompikii irratti Meelboorn irratti hirmaannu sanallee ni ture biskileettiin. Egasii gidduu dandhabee hafee amma waggaa 24 duuba bara kana kan hirmaannu.
Namni isaanii dorgomeennu namni kun eessa ka'ee eessa ga'e jechuun atileetii hagam beekamaatti.
Mucaan biskileettiin dorgomu kun Gaabuu Gabra Maariyaam jedhama. Naannoo Tigraay irraa mucaa argame. Tanaan dura akka biyyaatti shaampiyoonaa ture waggaa 3 san booda gara South Africaatti deeme achittis kilabii tokko keessatti qacarame professional ta'ee hojjechaa ture yeroo ammaa kana immoo biyya Xaaliyaanitti argama ammallee yeroodhuma harrumaan tanallee tapha Tour de France jedhamu irratti hirmaachaa sadarkaa 51 irratti argama guyyaa har'aa tana.
Tigaabuu Gabra Maariyaam kunniin ammaan tanaayyuu ardaayyuu dorgommii Tour de France jedhan dorgommii biskileetii atileetotii addunyaa biskileetii warri biskileetii of addunyaa irraa beekama Firaansiirraa dorgomuu jira naan jette sadarkaa kamirra jira amma immoo.
Guyyaa har'aa kana sadarkaa 51 irratti argamu.
Akkas jechuun maan jechuun sadarkaa 51.
Egaa qabxiidhaan guyyaa 20 wayii fi kan walitti fufanii dorgomanii guyyaa calqabaa 190 wayii irra ture. Deemee 180 dhufee deemee 101 ture amma immoo deemee guyyaa irraa 54 ga'e egaa kun addunyaa irraa jechuudha.
51
jechuudhaan gaara.
51 jechuun nama 49 nama 50 duru
jira. Akka addunyaatti isa dursa egaa hin dhufa jedhameeti eegama mucaan kun tanaan dura namni Itoophiyaa wal dorgommii kanaarratti dorgomeen beeku ciruma yeroo calqabaatiif mucaan kun kan dorgomaa jiru.
Akkuma beeknu Tour de France kun akkumaatillee jechuu jirtutti karaa kiiloomeetirii 3000 irra wal dorgomanii eegi jalqabanii gara 7 gara 7 deemaniyyu. Akka 7 deema agama abdii qabu gurbaan kun.
Egaa haaraadha mucaan kun tapha kanaaf jalqabaati kan Afrikaa keessatti yeroo baay'ee hirmaachaa ture Italii keessatti akkanuma hirmaachaa ture. Afrikaa shaampiyoon irratti meedaaliyaa warqees galmeessiseera yoo shiwannoo isa olompikii kanaa darbu. Kanaaf Afrikaa keessaa ijoollee jiran warra Eritiriyaa, Dabuba Afrikaa, Itoophiyaan akka sadaffaatti ammaa hin jirru. Mucaan kun akka gaaritti dhufaa jira ammaan tan.
Dansaayyee mee garaam atileetiksii deebina dorgommii atileetiksiitiin 36 qopheeffannee jette mee eenyufaa dabre maraatoonii keessaa eenyufaa dabre meetirii 10,000 keessaa eenyufaa dabre.
Kan maraatooniidhaan namni Birhaanuu Gurbaa jedhamu tokkoffaarra jira Tasfaayyaa Barraa 2ffaarra Fayyisaa Leelisaa 3ffaarra jira dubaraan immoo Tigisti Tufaa 1ffaarra jirti Maaree Dibaabaa 2ffaa Firfii Dhaggaay 3ffaarra jirti kan 10,000tiin immoo. Kan dheeraatiin Garmaa Dammallaash 1ffaarra jira. Taammiraat Tolaa 2ffaarra. Abbaa Diyaambaayee akkasumas 3ffaarra jira. 10,000tiin Almaaz Ayyaanaa 1ffaarra jirti. Galatee Burqaa 2ffaarra. Xurunesh Dibaabaa 3ffaarra jirti. 5,000tiin atileet Mukhtaar Indiriis mucaan jira mucaa haaraan 1ffaarra jira. Dejan Gabra Masqal 2ffaarra. Hagoos Gabrayyoon 3ffaaraa jira. Dubaraan Almaaz Ayyaanaa 1ffaarra jirti. Sambaree Tafarii 2ffaarra jirti. Abaabil Yeshina akkuma 3ffaarra jirti. Kan biraa bara kana akka haaraatti kan hirmaannu tarkaanfiitiin atleti haala ay ballatay fi atleti askala tiksa yolle jeremani nakama heer maana yolle dubarati kuni masanaakili kuma sadii kan jira wanjira akkasuma kuma tokko ibba shan keessat yolle heer maasan jiru wanakka gandabe dibaba fa daayti yum atleti baso saado yolle jeran iran immo amanotte mukunnum gabramadin daayti walde yolle jeraman jiru
aha namaddu
kale kuma tokko ibba shan jira kun
du tufa maqayaa mun dandeennu nama hedduu takkan dorgomaa
jechuudha.
Adootan jennu ganzabeen gaaf tokko oduu gargaraa irra illee dhageenye dorgommii tokko dorgomuu jirtu wasaasaan fuudhanii jiddee dhaga'uu jirtu jiddee wasaasaan fuudhanii baasanii jedhanii agam dhugaa dubbiin suni amma gam akkam ka'e jirti?
Egaa nuti oduu irratti argineerra kalee malee dheengadda fiigdee turte sa'aatiin ishiin hamma qabdu akka biyyaatitti lammaffaarra jira. Egaa yeroo dhufu keessatti amma darajaa tokko tafa. Kana keessatti mucaan kun rikabar goote dandeettii ishii duritti deebiti jennee yaala.
Ganzabee immoo?
Ee.
Wanni isii dhibe gaafas maan wanti isii dhibe ka fuudhanii
ba'anii? Hin barre gaa hin arganne ishii qaamanitti hin arganne. Bilbilaanis argachuu hin dandeenye odeeffannoo hin qabnu. Yeroo dhiyoo keessatti gara biyyaatti deebiti jennee yaala yoo arganna ragaa.
Ammas jirti akkamachuu jirtu moo dorgommii irra jirti?
Achi jirti amma dorgommii irra jirti arraa boru galtiin
fakkaatan. Gara bisaan daakachaa deebina nama gam qopheeffattan dorgommii tanaaf?
Nama lama dhiira tokkoo fi dubara tokko Roobert Kiroos mucaa jedhamuu fi mucaan durbaa tokko Raahel Fissaa jedhamu jiru jara lamaan kan hirmaatan.
Mee dorgommiin bisaan daakachaa tun metira waan agamiin dorgommii akkamiiti? Ka duddaan daakatamoo ka cinaachaan daakatamoo ka duraan daakatamoo ka akkamiiti?
Mucoon metira shantama dorgomti. Mucaan dhiiraa immoo metira dhibba dorgoma.
Oo metira dhibbaa. Biskileettii karaa gamoo fam dorgomii biskileettii sanarra karaa metira agamii
dorgoma? Kara kiilomeetira gara dhibba lamaati dhibba saddeettanii torba haa ta'u waan akkanaati addaan hin baafanne rood reet isa jedhamu san dorgoma gubbaan.
Akkuma beeknu dorgommii barana sanarratti dorgommii olompikii barana sanarratti atileetota hedduu dorgomaa Biraaziil akkuma nu beeknu waan hedduu sodaachuu jiranis pirezidaantii isaanii dhiyootan jijjiiranii quub qabda ziikaa sodaatanii jira biinni yookaan ammoo moskitoo busaa tajaajilanii sodaatanii hiriir hedduutti bahaa jedhanii tanallee sodaachuu jiranii waan hedduu sodaachuu jiranii doping yookaan ammoo warri atileetotii qorsa humna namaa kennu fudhatanii dhufan. Dorgomuu fa danda'an yookaan ammoo tunillee waan nam yaaddessaa keessa tokko nagaan labsunillee waan sodaatan keessa waan tokko agamitti qophooftan tun agamisaa yaaddessiti.
Jara wajjiin wal qopheessa wajjiinis yeroo yeroodhaan wal qunnamtii qabna. Embaasii Biraaziil as jiran wajjiinis ambaasaddara wajjiinis waajjira keenyatti dhufee waliin haasofne irra haalli amma biyyattiin irra jirtu nutti odeessaniiru nus hordofaa jirra. Akka ammoo wal dorgommichi kana warri gaggeessanis rakkoon hagana jedhamu akka hin jiraannee fi. Wal dorgommii kana wajjin wanni walitti dhufu akka hin jiraanne itti himani. Egaa sodaan hin jiru tokko ziikaa vaayirasii ziikaa kana wajjin wal qabate wanti jiru jira. Nuti akka biyyaatti ammaaf sodaa hamaadha jennee yaadne. Maaliif inni kun warri isaan laalu IOC's haa ta'u World Health Organization hagana nama sodaachisuu wal dorgommicha adeemsisuu danda'ama waan jedhan. Amantaa dhaabbatoota guguddaa kanarraa qabnu irraa kaane haganna rakkooniin uumama jennee yaadne.
Dorgommiin isaan silaa dorgommuu feetanii jiddaniin tamta dadhabdani.
Boksii.
Boksii.
Boksii yaallee ture hin danne.
Hin taane. Adootan jennu qananiisa baqqalee armaan dura illee waan tokko tokkollee jedhe inni taasisaa sun akkuma hafte taate deemaan isa sun hin taane.
Inni hin taane hin milkoomne.
Garisaatiin hin milkaa'ini.
Amma kuma kudhanii yaalee ture. Akka carraa ta'ee fitiin addaan kutee ba'e.
Yoom tun.
Engiluu irratti saba geggeeffame guyyaa 10 2015 akkamii waan ta'u fiigee ture milkoofne.
Isaan milkaa'uu dadhabee fafe.
Kan 2010 kana irratti milkoofne maaraatoonii irratti immoo egaa warri dorgomsiisee federeeshinii atileetiksii biyyaalessaa dorgomsiisee inni sadarkaa 6ffaa moo 7ffaa irra godhee warra sadarkaa 1-3 jirantu hirmaatama.
Atileetotuun hedduun 39 jira eessa dhufte naannoo tam keessa dhufte atileetotuun guddinne harki guddaan.
Baay'ee isaanii kan fiigicha naannoo Oromiyaa irraa dhufanii Tigraayis jiru Amaarres jiru. Baay'ee biskileettiin Tigraay irraa dhufe bishaan daakiin Amaaraa fi Oromiyaa dha. Maraatoonii kattaa muri sakalaamaa sadii
afurii mirga goorii bitaa goori saamaa'iif. Mirgaan korii bitaan gorii jedha. Mirgaan kortullee bitaan kortullee jedha Alii Birraa guddoo galateeffan. Tamban caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Amerikaaf ummatisi ganna diplomaaf afurtamaan duratti gaaf Amerikaani barto kumtokof dibitorbaaf turbaatami jakeessa bittaa Britain jalaabaa atkaani nami oduu oowwitu gaazexaarraa dubbifata. Exhibition wan kana dubbattu kotti yootana Washington DC keessatti baname Julie Tabot gabaase tujubeddees.
Lammiiwwan Ameerikaa wagga waggaadhaan adoolessa afur guyyaa biyyi isaanii Britain jalaa walaboomte agarsiisaaf sirba akkasumas xomboora qabsiisuudhaan kabaju. Haa ta'u malee as Washington DC'tti kan argamu muuziyeemiin oduuf gaazexeessummaa ayyaaneffannaa kana hanga tokko calaqqisee ture. Agarsiisi muuziyeemii sana keessa ture Ameerikaa ishee jaarraa 18ffaa keessatti humna presiin qabu xiinxalee jira. Paati Ruul daayirektara muuziyeemii kanaati.
This is an exhibit that tells the story of the printers and publisher.
Agarsiisi kun seena meesha maxxansaaf kanneen gaazexaalee maxxansiisaniif walabummaan akka argamuuf daandiisaa qan akkasumas ibidda warraaqsaa qabsiisan agarsiisaa jedhan. Innaa walabummaan gonfatame ka jalqabe labsii bilisummaa san ka maxxanse gaazexaa The Pennsylvania Evening Post jedhamu ture.
Today we get news over our Facebook feeds or on Twitter or Instagram or on the radio or on television. Back then news
harra oduu keenya Facebookii, Twitterii yookaan Instagram yookaan immoo raadiyoof televiziyoonarraa argachuu dandeenya. Bara sana garuu gaazexaa qofa. Yaadaawwan jiran kan irratti mari'atamaniif falmiin irratti geggeeffamu kan ummati deeggarsaaf mormii Britain haa ba'u immoo haa turu jechuun falmaa turanillee mala kana qofaan geggeeffamaa ture jedhan. Gaazexaa waggoota 240 qabu. Fuullisaa marri koppiiwwan beekama 19 keessaa kan muuziyeemii sana keessatti agarsiifame keessaati. Foddaan daawwitii xiqqoo kan akka televiziyoonaatti qophaa'e daawwattoonni tuquudhaan gaazexaa kana dubbisuu akka danda'an ta'ee qophaa'e. Hedduun akka amananitti garuu walabummaaf ka daandiisaa maxxansaalee kan akka Common Sense, A Pro Independence jedhamaniif abboota Ameerikaa bu'uursan keessaa tokko ka ta'an ka Thomas Paine maxxansiisan ture.
You know, America was one of the most literate countries at the time. Almost half of the people who could read.
American yero sanatti biyya akkan qaroman keessaati walakkaan ummata shee kanneen dubbisuu danda'an yookaan waa'ee gaazexoota kanaa dhagaan yookaan immoo dubbisan turan. Kunis ennaayyaan waa hedduu nama gammachiisaati jedhan.
Common Sense was read in taverns. People bought copies, they passed them hand to hand.
Maxxansa Common Sense jedhu hoteelota yookaan manneen bunaa keessatti dubbifamaa ture. Ummatni bitata walitti daddabarsuudhaan sagalee ol fuudhanii dubbisaa turan. Jeneraal Washington illee loltoota isaaniitiif dubbisaniiru. Dhugumatti meeshaa ittiin namoota kakaasan yookaan filatan ta'e. Daayirektarri muuziyeemii kanaa Paati Ruul akkas jedhu.
Also, if you couldn't read, it was being debated and discussed in coffee houses and taverns on the street corners. So it was really a...
Yo dubbisuu leen dandeenye manneen bunaa hoteelotaaf golee daandiiwwanii irratti falmiin geggeeffamaa mari'atamaa ture. Kanaaf yeroo sanatti dhugumatti odeeffannoo sana ifa taasisuuf sabaa himaan humna qabeessa ture. Yeroo ammaa oduun sakandiidhaa gaditti nu dhaqqaba. Bara sana garuu oduun waa'ee walabummaa kutaalee maraaf hanga Biriteenitti dhaqqabuuf torbanneen ja'a waan ta'u fudhata ture jedhan. Seenaan Toomaasiif gootota kanneen biroo bal'inaan himamee jira. Kuusaalee muuziyeemii sanaa keessatti bifa suraaf barreeffamaan kaa'ameera. Daayirektara muuziyeemii kanaa ka ta'an Paati Ruul akka jedhanitti agarsiisi miidiyaa muuziyeemii sana keessaa kan oduu guddaa ka walabummaa bara 1776 humna miidiyaan qabu kan yeroo sanaaf ammaa gidduu jiru ibsee jira jedhan. Paati Ruul akka jedhanitti walabummaan yaada ofii ibsuu isa jedhu maaliif asitti ibsuun barbaachise? Maaliif walabummaa pirasii qabaanne isa jedhu uummati akka hubatu barbaanneeti jedhan. Sababiin isaas sabaa himaa walabaa malee walabummaan jiraachuu hin danda'u jedhu. Qophiin Ameerikaaf uummata ishee kanarraa kanuma torban qophii biraan hanga walitti deebinutti nagaatti.
Taam caqasuu jirtantu raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdannuu barreessaa nu bilbila qophiin ammaan tan caqasuu jirtantuun inni meetir baandii 19:22 fi 25 irratti raadiyoonii irraa caqasuu jirtanii qophumtana galgalallee naayil saatii irratti televizyiinii naayil saatii irratti jechuu halkan saatii 5 fudhakka haki saatii 6 halkan walqixxee deebi'anii tanal irraa caqasuu dandeettan qophiteen raadiyoonii fi televizyiinii irraa caqasuu dandeettan. Yaad qabdannuu barreessaa nu bilbila bilbilii keenya 2255 extension yookaan ammoo dameen gara afaan Oromoo san dabarsituu leen 13 afaan Oromoo at VOA news jecha.
yookaan ammoo hoornaat viyoonis jechuun barreessitan qophiitee illee hedduu mancaqasuu dandeettanii feesbuukii keenyarraa keessumattuu barreeffama laayikii jedhu yoo tuttanii feesbuukii keenya akka ingiliffaa barreessanitti jechuun afaan oromooti viyoonis irraa yookaan irratti barreeffattanii hedduu nu caqasuu dandeettanii gam kennan nagaa keessu nu bula.